Formamos os equipos. Para comezar a traballar, o primeiro paso será facer os equipos que deberán traballar xuntos. Neste caso, imos utilizar a dinámica de crebacabezas de cores. Daremos vos as pezas dun crebacabezas de diferentes cores. Cada estudante collerá unha peza nunha caixa, sen ver o que colle, e despois agruparase con outros que teñan a mesma cor. Isto fomenta a interacción e a colaboración dende o principio. Descarga. Plantilla de pezas do puzzle para formar equipos en formato PDF. Nova xanela. Plantilla de pezas do puzzle para facer equipos en formato editable.